Budeme čítať z Evanjelia podľa Jána zo 6. kapitoly, kde budeme čítať verše 1 až 15 vrátane. Evanjelium podľa Jána 6. kapitola 1 až 15. Skôr než budeme čítať, skloňme sa k modlitbe. Náš dobrý Bože, našou túžbou je čítať Tvoje slovo, tak ako to robili generácie pred nami a uvedomujeme si, že Tvoje slovo vychádza a nevracia sa bez úžitku. Pane, tak to vždy bolo aj našou túžbou, aby to tak aj bolo dnes, aby Tvoje slovo vyšlo a prehovorilo k nám, do našich životov. To je naša túžba, naša modlitba. Prosíme, pošli svojho Svätého Ducha, ktorý je sám vykladačom a ktorý dáva porozumenie nám, ľuďom, ktorí sme obmedzení a biední. Aj v tom schopnosti, aj v tej schopnosti uchopiť Tvoje slovo. Pane, my aj v tomto sme odkázaní na Tvoju milosť. Amen. Čítame tam tieto slova. Potom Ježiš odišiel na druhú stranu Galilejského, čiže Tiberiackého mora. Šiel za ním veľký zástup ľudí, pretože videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a posadil sa tam so svojimi učeníkmi. A blížila sa Pascha, židovský sviatok. Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi, kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli. Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal, ani za 200 denárov chleba nebude dosť, aby sa každému ušlo aspoň trochu. Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal, je tu chlapec, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 ryby, ale čo je to pre toľkých? Ježiš prikázal, usaďte ľudí. Na tom mieste bolo mnoho trávy. Posadalo si tam teda okolo 5000 mužov. Ježiš vzal chleby, dobrorečil a rozdával sediacim. Podobne aj z rýb toľko, koľko chceli. Keď sa nasytili, povedal svojim učeníkom, pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo na zmar. Po tých, čo jedli, pozbierali teda nalámané zvyšky jačmenných chlebov a naplnili nimi 12 košov. Ľudia, ktorí videli znamenie, čo vykonal Ježiš, hovorili, toto je naozaj prorok, ktorý má prísť na svet. Keď Ježiš poznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, odišiel znova na vrch, aby bol celkom sám. Toľko z Božieho slova. Udalosť, o ktorej sme tu čítali, sa odohrávala v blízkosti Tiberiackého jazera, niekedy nazývaného tiež Galilejským morom. Keby ste dnes išli do Izraela, tak vlastne skôr sa používa názov Kinerecké jazero, od slova kinor, že vraj teda má tvár citary, keď som pozeral na mape, skôr som mal pocit, že má taký tvár takého ľudského srdca. A vy, čo sa radi orientujete v zemepise, tak keď si predstavíte mapu Izraela, tak vlastne je to viac tej severnejšej časti a vlastne potom pod týmto jazerom viac na juh je Mŕtve more. Je to jazero veľké, asi 5-krát väčšie ako Zemplínska Šírova. Takže nám Slovákom možno toto viacej povie a vlastne nie je to žiadne nejaké horské pleso, ako v Tatrách si vieme predstaviť, ale vlastne je to taká nížina, ktorá tak postupne prechádza do takých, teda od toho jazera tak hore. Je to pod úrovňou Stredozemného mora. Postupne to tak prechádza, tak plynulo. Väčšinou tie brehy sú také pusté, ale na niektorých miestach sú nejaké kríky, na niektorých miestach aj hore vyššie položených je sú také trávnaté plochy dodnes. Nevieme presne, povedať konkrétne miesto, kde sa tento text, o ktorom hovorí tento text, kde sa odohrali tieto udalosti. Ale to možno nie je ani to najdôležitejšie z tohto celého. Ak sa dokážete trošku rozpamätať, Kristus konal určité zázraky a to samozrejme popudzovalo a hnevalo farizejov a zákonníkov a autority vtedajšieho duchovného, ale aj spoločenského života. Ale to, čo jedných popudzuje, druhých priťahuje. Máme v Leviciach zraz motorkárov, niektorí sú nadšení, niektorí akože už aby bolo koniec. Tam, kde sa čosi deje, ľudia, ktorí idú okolo alebo ktorí počujú od iných, tak zastavujú a sa tak prirodzene zhlukujú, vzniká zástup. Ak sa to, kvôli čomu ten zástup vznikol, alebo ten, ktorý, kvôli ktorému ten dav vlastne vznikol, sa niekde presunie, tak niekedy sa ten dav nejak nariedí, rozpustí a niekedy sa presúva. Stredobodom záujmu tohto zástupu v tomto texte je Ježiš. A čítame aj v texte, že čo priťahuje k Ježišovi tento dav. Niektorí boli svedkami uzdravenia a niektorí počuli o tom, že tento Ježiš uzdravuje a vlastne ten chýr sa rozbehol do okolia. Ježiš prechádza na druhú stranu spomínaného jazera. Tam vystupuje vlastne na jeden z tých návrší a usádza sa tam so svojimi učeníkmi. Text nám hovorí, že blíži sa sviatok Paschy, Veľkej noci. Nevieme presne, čo to znamená v tomto kontexte, na čo sa tu chce poukázať. Ježiš, učeníci sedia, zástup sa približuje. Pohľad na zástup ľudí môže v nás vyvolávať zmiešané pocity. Stať pred zástupom, to je výzva. Možno niektorí po svojom živote ste zažili, čo to je postaviť sa pred zástup ľudí. Môže to priniesť nečakanú slávu, ale môže to priniesť aj niečo úplne opačné. Tí, ktorí mali skúsenosť, čo to znamená stáť pred davom ľudí, mi asi potvrdia, že nie je to nikdy jednoduché. Hlavne, keď ten dáv je nejak vášnivý alebo proste má nejakú predstavu o niečom, že sa má alebo nemá diať. Dáv má veľmi zvláštnu psychológiu. Videl som také rozprávanie jednej ženy, ktorá žila počas druhej svetovej vojny niekde na vidieku v Nemecku a ona tak počula, ešte pred tým, pred druhou svetovou vojnou, počula o Hitlerovi, teda, že tak aj videla proste a tak ďalej, ale nikdy sa s ním nestretla a tak raz využila nejakú možnosť, išla do mesta, niekde, kde mal Hitler prísť a teraz akože ona to opisovala tak, že sa niekde blížil a teraz akože zrazu tam počula taký krik. Čo tí ľudia tak kričia? Akože, tak dobre, však ako v poriadku, významná osobnosť sa blíži a tak, ale a potom sa tak blížilo k nej, akože, a ona ho zrazu zbadala a tí ľudia okolo kričali a ženy plakali a nevedeli vysvetliť prečo a tak. A ona sa zrazu pristihla pri tom, že aj ona kričí. Keď to vlastne celé pominulo, si hovorí, že ja neviem, prečo som to robila. Ste robili to všetci okolo. Ma to nejak tak uchvátilo. Dáv má svoju osobitú takú psychológiu. Pre mňa je prekvapivé, čo hovorí Kristus, keď vidí približujúci sa dáv. Masu niekoľko tisíc ľudí. Neviem, čo by som robil ja, neviem, čo by ste robili vy. Niektorí z nás by, ako si povedal, no tak toto nie, tohto sa ja bojím. Ako mám voľačo povedať týmto ľuďom, no ja sa hanbím. Možno by sme mali obavu sa vôbec postaviť pred takéto množstvo ľudí. Iných možno, takých, ktorí tak rádi vystupujú na verejnosti, tých by asi zaliala úplne taká slasť, že to je úžasné, také množstvo ľudí a teraz ja sa tam postavím a oni nejaký čas budú venovať pozornosť len a len mne. Úžasné, fantastické. Krásna predstava, nie? Ak by sme začali teda nejakú reč pred týmito ľuďmi, o čom by sme hovorili? Keby sme videli len približovať sa tých ľudí a vedeli by sme, že budú chcieť niečo počuť, rýchlo by sme si niečo tak ako, že tak čo im teraz poviem? My kazatelia, nemám tu náhodou tú svoju najlepšiu kázeň pripravenú? O čom by sme im začali rozprávať? O sebe, tak prišli ste, fajn, tak viete čo, tak viete, ja som ten a ten, o svojej práci, viete, robím toto a toto, o svojich plánoch v živote, rád by som dokázal, o svojej rodine, o svojom podnikaní, možno o svojej teológii, mal som takú skúsenosť, som sa postavil nevediac teraz na jednom pohrebe vedľa jedného svedka Jehovovho, tak som mal dve kázne počas teda pohrebu. Kristus sa obracia na Filipa a pýta sa, kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli. Dnešný text nie je ani o jazere, aj keď je zaujímavé, ani o blížiacom sa sviatku Veľkej noci, lebo ani nevieme poriadne, prečo je to tam spomenuté. Nie je to o dave a jeho psychológii, ale to o Kristovi a o ľudskom nedostatku. Kristus vidí ten zástup ľudí. Vidí, ako sa približujú a nehovorí si, aj toto bude taká úžasná kampaň teraz. Nepozerá sa na tých ľudí, ako by som ich mohol ovládnuť. Nepozerá sa, že no toto by boli, toto 5000 volických hlasov. Super. Nejaká pracovná sila, že by to mohla byť. No títo ľudia, keby začali pracovať na mojich poliach, to by bolo úžasné. Nevníma ich ako nejaký rebrík. No týchto ľudí, keď si ja získam na svoju stranu, tak toto ma vystrelí hore. Nepozerá sa na nich ako na potenciálnych zákazníkov. Keby si každý u mňa kúpil len nie nejakú maličkosť. Nepozerá sa ani na hrozbu. Ja, čo mi títo ľudia môžu urobiť? Vidí potrebu, vidí núdzu jednotlivca, mnohonásobne sa opakujúcu, vidí hladného človeka, vidí hladných ľudí. Hlá človek. V mnohonásobnom a pestrom prevedení, každý iný a v niečom rovnaký hladný človek. Tu je človek a je tu Kristus. Boh a človek zároveň, ktorý pozná potreby človeka a pozná jeho núdzu. Núdza a nedostatok človeka je to, k čomu sa opíra Kristov pomyselný aj fyzický zrak. Hlá človek blížiaci sa k Ježišovi, cez ktorého môže spoznať Božiu veľkosť za chvíľu ten človek. Núdza a potreba človeka, jeho bieda sa stane akýmsi mostom, ktorý spojí ľudskú obmedzenosť v tom, že všetci sa potrebujeme nájsť niekedy, aspoň raz za čas. Môže spojiť túto ľudskú obmedzenosť a Božiu veľkosť a slávu. Aké sú naše ľudské možnosti pomôcť človeku, ktorý má nejakú núdzu? No, občas sa s tým stretávame. Naši politici s veľkou, teda vervou, sa dožadujú, aby sme im proste zverili určité kompetencie. No, ale mám pocit, že keď sa ocitnú tam hore, odrazu si uvedomia, že áno, to je síce pekné pomáhať ľuďom, ale moje záujmy, moje potreby sú oveľa dôležitejšie. Koľkokrát sme svedkami toho ošuchaného scenára. Volte mňa a potom už bude dobre. Môžeme sa pokúsiť pomôcť človeku v núdzi nejakou filozoficko-teologickou úvahou. Môžeme sa ho pokúsiť presvedčiť, že vieš, hlad, to áno, ja tomu rozumiem, ale vieš, to je taká len ľudská slabosť. Tu treba s pomocou Božou premosť. Potom sa niekde utiahneme, niekde kam si nabok a tam rýchlo schrúmame svoje dve rybičky a 5 chlebíkov. Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Možno z nás niekto má pokušenie obviniť Ježiša z toho, že sa zaoberá takýmito prízemnosťami. Nechce sa nám možno veriť, že stredobodom Božieho záujmu je fyzický hlad davu. Že on, Kristus a Boh, ktorý zostúpil z neba, rieši takéto prízemné veci, ktoré my posúvame nejakým ľuďom. Áno, som hladný, teraz tu riešime také vážne veci. Ja aj moja, prosím ťa, niečo tu dones. To pokladáme my za nejaké také druhorade. On, Ježiš Kristus, duchovný učiteľ, čo robí? Plánuje nákup tovaru, chleba. Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Taká prízemnosť. Filip, jeden z jeho učeníkov, robí takú rýchlu analýzu potrieb a jeho odhad znie, no, približne 3 500 eur a možno, že ešte stále je málo. Myslím si, že veľmi triezva analýza, podľa mňa dobrý odhad, kvalifikovaný odhad. Má jednu takú chybu, že samozrejme nemáme tieto peniaze. My ľudia si vážime ľudí, ktorí dokážu uvažovať prakticky, vecne. Majú dobrý odhad situácie. Radíme sa s nimi, keď čo si plánujeme alebo nad niečím uvažujeme. A to je dobre. Ale pamätajme, že nad všetkými plánmi, nad všetkými našimi odhadmi, aj nad tou najpodarenejšou, vydarenejšou analýzou je ešte niečo. Alebo, lepšie povedané, niekto iný. Vis major, vyššia moc, povedali by sme nejakou múdrou právnickou terminológiou. Ja by som povedal konkrétnejšie, Božia moc. Božia moc, ktorá má svoje vyjadrenie v tejto, ale aj v iných situáciách, ktoré zaznamenala táto kniha. Sú chvíle, kedy nás ako keby Boh vovádzal do nevýhodných, komplikovaných, dokonca na prvý pohľad neuskutočniteľných vecí. Na čo tá otázka vôbec? Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Zabudnime teraz na chvíľu na populistov, na karieristov a manipulátorov, ktorí ako by sa pred takýmto davom cítili ako ryba vo vode. Pozrime sa na dav očami niekoho, kto by naozaj rád a nezištne chcel pomôcť. Samozrejme môže len v rámci svojich možností, v rámci svojich ľudských možností. Ale výzva, ktorá tu stojí a ktorá je tu postavená, je obrovská. Tá matematika je veľmi jednoduchá. Naše nulové alebo možno nejaké bezvýznamné možnosti na jednej strane, obrovská potreba na strane druhej. Čo s tým urobíme? Cítime sa bezmocní. Možno niektorí z nás si povieme, že to nemá ani zmysel reagovať na takúto výzvu. Tá potreba je taká veľká. A tie naše možnosti sú také malé. Môžeme dokonca prežívať strach, že reagovať na takúto výzvu by napokon znamenalo, že nám samým nič, ale absolútne nič nezostane. Že naša túžba pomôcť by mohla priviesť nás samých kamsi tam úplne dole. Že my budeme tam tí hladní. Ak nebudeme rozvážne nakladať s tým máličkom, čo máme. Naša obeť zostane taká nedocenená, dokonca nezmyselná. Na čo vyťahovať dve rybičky? Na čo vyťahovať 5 chlebíkov? 5 000 ľudí. Zbytočné. My by sme boli poškodení. Nás by obralo o niečo, keby sme to urobili. Pohľadneme na svoj život. Kto sme? Čo máme? Čo je to vzácne v našom živote? Naše telo? Áno, keď sme mladí, tak to je také samozrejme, že sme pekní, aj naše telo funguje, všetko. Že potom zostarneme, potom zoslabneme. Nakoniec ho tu necháme ako motýl, ktorý vyjde z kukly a vlastne taký obal. Prach zeme. Naše vedomosti. No, môžeme si na tom zakladať. Tento svet neustále chrlí nespočetné množstvo nových a nových informácií. Kto ich dokáže obsiahnuť? Kto môže dnes povedať, že on je skutočne múdry? To, čo platilo včera, je dnes úplne inak. A zajtra to ani nevieme povedať. Čo je to vzácne v našom živote? Sú to momenty bláženosti, v ktorom prežívame nejaké pohodlie, nejaké šťastie, nejakú lásku, nejakú rozkoš, nejakú eufóriu. To len zbierame omrvinky toho, čo v skutočnosti, čím dokáže Pán Boh požehnať človeka. Je to vzácne to, ako sme vnímaní ľuďmi? Čo sme dokázali? Čo je to ľudské uznanie, obdiv? Dneska kričia haleluja, hosana, zajtra ukrižuj. Existuje niečo premenlivejšie, niečo nestálejšie ako ľudské uznanie a obdiv? Ja si myslím, že ani nie. Je to tvoja schopnosť cez nejaké umenie sa vyjadriť, čo vnímaš, prežívaš, cítiš, čo ťa nadchýňa, čo ťa zraňuje. Super. A to je len taká karikatúra toho, čo koná Boh. No a potom je tu ešte taká najpopulárnejšia ilúzia, že to je to vzácne v našom živote. A to je ilúzia vlastnenia. Ja to nazývam ilúzia, lebo peniaze, majetok, niekto chce vlastniť iného človeka, to je skutočne len ilúzia. Čo pokladáš za cenné v tvojom živote? Čo tvorí tých pomyselných 5 chlebových pláciek a tie 2 rybičky v tvojom prípade? Ondrej, jeden z tých učeníkov, hovorí, je tu chlapec, ktorý má 5 jačmených chlebov a 2 ryby. Ale čo je to pre toľkých? Inými slovami by sme povedali, je tu síce niečo, ale to niečo je tak mizerne malé a tak nedostatočné, že vlastne ani nestojí za to sa nejak vážnejšie zaoberať myšlienkou, že by to bolo nejakým spôsobom použiteľné. Máme tu Filipov odhad potrieb a Ondrejov nejakú schopnosť rozhliadnúť sa a reálne zvážiť možnosti. Na jednej strane obrovská potreba, na druhej strane naše veľmi maličké možnosti. Nepripomína vám to voľačo? Nie, hej. Mal tento zbor vždy na stole všetko, čo potreboval, ak sa rozhodol zrealizovať nejaký zámer. Nie, nemal. Čelil aj problémom, ale mal nádej, že v tom, do čoho vstúpil, tam stojí s Kristom. Že tomu, čo mu čelí možno práve preto, že Krista nasledoval. Pretože išiel tam s ním na ten vrch. Je chyba? Stala sa chyba, že stojíme na tom vrchu, okolo nás ľudia a my nevieme pomôcť. Urobili sme niekde chybu. Kde sme urobili chybu? Na čo si sa tam trepal? Keď teraz nevieš pomôcť. Vďaka Bohu za schopných Filipov, ktorí dokážu urobiť kvalifikovaný odhad. Vďaka Bohu za Ondrejov, ktorí dokážu postaviť veci do svetla reality. Pomenovať veci pravým menom. Ale to je málo. Na to všetko. Vďaka Bohu za Ježiša Krista, ktorý má plán. Plán, ktorý prináša riešenie tejto, na prvý pohľad, neriešiteľnej situácii. Pohľad na výzvy, ktoré pred nami stoja aj v dnešnej dobe, sú obrovské. A oni skutočne také sú. A to nás vyvoláva oprávnenú otázku, má vôbec zmysel sa pokúsiť na ne reagovať? Pohľad na naše možnosti v tejto súvislosti, to je pohľad vdovy zo Sarepty na poslednú múku a na posledný olej. Je to pohľad ženy, ktorá do chrámovej pokladnice ide dávať posledné dve mince. Zdá sa vám to slabé prirovnanie? Dobre, tak pokračujme. Dobre, tak je to pohľad Abraháma na svoje staré telo a na staré telo svojej manželky. Toto je to tvoje zasnúbenie. Je to posledný pohľad na Izáka, skôr než Abraham nadvihne nôž. Toto si chcel, Bože? To je pohľad človeka, keď vidí, ako nebeský otec obetuje svojho syna na kríži. Bude to veľmi chýbať. Asi to aj tak nepomôže. Toto je ľudský pohľad na veci. Ale Boh sa díva na niektoré veci inak a aj nás k tomu volá, aby sme sa to učili. Volá nás k odvahe viery. Odvaha viery neznamená rozbehnúť sa hlavou proti betonovému múru vo vlastnej sile a hovoriť si, stane sa zázrak, ja tomu verím, prásk. Takáto dôvera, takáto viera má krátke trvanie. Áno, možno 90% nášho života znamená využívať náš um, využívať naše schopnosti, znamená žiť a konať rozvážne a striezlivo. Ale potom môže zaznieť to Kristovo volanie alebo tá výzva. Posaďte ľudí. Posaďte ľudí. A my jednoducho ani nevieme, čo sa bude diať. Ale jedno vieme, je to Boží pokyn a ten treba počúvať. Kristus má plán. Ja nemám chuť tu špekulovať, ako by si poradil, keby nemal ani tie dve rybičky, ani tých 5 placiek. Nemá zmysel špekulovať, prečo práve títo ľudia a nie nejakí iní sa stali svedkami a účastníkmi Kristovho počinu. Niektoré veci pre nás zostávajú jednoducho zastrené. Je to podobné, ako keď Lukáš hovorí, za dní Eliášových bolo mnoho vdov Izraelovi, keď bolo zavreté nebo 3 roky a 6 mesiacov a keď prišiel veľký hlad na celú zem. A žiadne z nich nebol poslaný Eliáš, iba do sidonskej Sarepty, k žene vdove. A my sme sa stali súčasťou niektorých Božích vedení a skutkov. A musíme s pokorou vyznávať, že nevieme presne, ako tieto veci fungujú. Prečo sa to tak deje? Prečo práve my? Prečo si práve nás Kristus vybral, aby sme sa stali účastní toho či onoho? Nevieme. S pokorou to musíme vyznať. Kristus berie to, čo mu odozdal, možno skrze učeníka Ondreja, chlapec bez mena. Kristus berie ten chlieb a láme ho. Zoberie chlieb, nejakú placku, úsilie nejakého človeka o vytvorenie nejakého pekného chlebíka. Možno sa snažil, aby ten chlebík bol naozaj pekný, trhá chuchvalce. Chlieb je dotrhaný, by mohol byť rozdelený a priniesť nasýtenie nielen jednému človeku, ale aj ďalšiemu človeku, mnohým ľuďom. Áno, je to možné. Je to možné, lebo to čosi, to ľudské, to ľudskou rukou vytvorené, ľudskou rukou ponúknuté, ľudskou rukou sprostredkované, teraz drží v rukách niekto, kto rozumie človeku, rozumie ľudskej potrebe a práve preto láme. Lebo len tak môže prísť požehnanie. Výsledkom nášho aj najúprimnejšieho a najsnaživejšieho konania môže byť fiasko. Ale keď to zoberie do svojich rúk Kristus, aj keby sme možno chvíľku mali pocit, že čosi drví, ničí, láme, má to zmysel. A prinesie to úžitok. Sme príjemcovia dobrých Božích vecí. Kristus medzi nami prechádza a zaopatruje nás. Aj cez iných ľudí. Mohol som študovať, a preto tu môžem stáť, lebo nejakí ľudia bez mena poskytli na to financie. Mohli sme postaviť mládežnícke centrum z vašich peňazí, ale aj so zapríčinením ľudí, ktorých mená sme nikdy nepočuli. O ulicu ďalej funguje také skromné zariadenie pre ľudí v núdzi. Pričinením ľudí bez mena. A ja verím, že sa nám podarí postaviť aj zariadenie pre seniorov, ak Pán Boh dovolí, možno aj iné veci, a že aj tam budú, a tam sa budú pričiňovať akoby ľudia bez mena. Pre nás sú to ľudia bez mena, ale pre Boha žiadna obeť, žiadny dar nezostáva anonymný. Boh je starostlivý hospodár, kde ani omrvinka nevychádza na zmar a stará sa, aby žiadna obeť nebola zbytočná. Pozbierame to, čo zostalo. 12 košov. Boh konal a koná a chce konať. Chce na to použiť aj tvoje dva chlebíky, alebo 5 chlebíkov, 2 rybky. Otázka je postavená. Dáš? Veríš, že si môže použiť? Že nakoniec nebude chýbať ani tebe a mnoho iných ľudí nájde skrze to, dojde k pomoci. Boh nás volá, aby sme sa dokázali podeliť s tým, čo nám požičal. Ak hovoríme, že vlastnenie je ilúzia a to, čo nám požičal. Aby cez našu ochotu vznikali nové nástroje presadzovania Božej spravodlivosti. To sme čítali na začiatku. Kde vezmeme chlieb pre toľkých? To nie je bezradná otázka Ježiša Krista, ale pozvanie k nemu. Výzva. Kde vezmeme chlieb? Kde kúpime? Ja nemám veľa, ale to, čo mám, dám. Len tak sa môžeme stať svedkami a účastníkmi jeho veľkých vecí. Dnešný text je osadený medzi texty, v ktorých Kristus vystupuje ako dárca a sudca života. Uzdravoval v predchádzajúcej časti. Svoju pravomoc nepotvrdzoval iba slovami, nehovoril, ja som prišiel, a aj činmi. Jeho odpoveď na naše volanie, vyjadrené tým chorým človekom, o ktorom sme čítali minule, nemám človeka, bola, staň, vezmi svoje lôžko a choď. Teraz si sám kladie otázku, Ježiš Kristus, kde vezmeme chlieb pre mnohých? Je obsiahnutá v tom príkaze, nusáte ľudí. Pripravte ľudí k tomu, že Boh bude konať. A staňte sa vďačnými príjmateľmi dobrých Božích darov. Lebo On bude konať. Boh myslí na naše pozemské potreby. Pre Neho nie je nič také malicherné, nič také prízemné ani podradné. To, čo robí niekedy menej viditeľne, teraz urobil veľkolepo a otvorene. V tom je tá jedinečnosť tejto udalosti. Božie kráľovstvo na chvíľku prebleslo cez tie mračná ľudskej núdze. A táto situácia sa stáva takým závdavkom kráľovstva Božieho, ktoré je v Kristovi. Lebo len cez Neho, len cez chlieb života môžeme dosiahnuť večný život. Keď sa nazbieral 12 košov, to je len dôkaz, že Božia milosť je väčšia, ako je naša spotreba a potreba. Keď to končí celé, keď tam zaznievajú slova slávy, chvály a rozhodovania o tom, či bude kráľom a tak ďalej, Kristus sa sťahuje. Uniká pred svetskou slávou, podobne ako uniká pred agresiou tohto sveta. Nie je závislý na tom, či svet kričí haleluja, hosana, alebo či kričí, že ukrižuj. Dnes vykonal dobré dielo. Dnes zjavil niečo zo slávy svojho Otca. Dobré veci prúdili smerom od Neho k iným. A potom sa sťahuje. Možno aj On potrebuje byť so svojim Otcom. Potrebujeme nabrať nové sily. potrebuje v jeho prítomnosti nájsť ochranu pred pokušením slávy svetskej. Jeho dielo ešte nie je dokonané. To je len jedna zastávka na tej ceste. Bože, daj nám okúsiť z tvojich darov milosti. Daj z daru dielu, ktoré konáme. Daj nám vidieť svoju slávu, Bože. A ochraňuj nás pred tým, aby sme v tom celom neuverili v svoje schopnosti, v seba samých, ale aby sme nachádzali silu v tebe samom. Amen.